Estamos en período de festas, diferentes celebracións que van percorrendo as nosas parroquias e unha delas é a que vai ter lugar esta mesma fin de semana. Será o 24 e 25 deste mes de xuño, cando se celebra en Reboreda unha festa a do Santo Paíño. Para falar dela, para comentarnos en que consiste a programación e tamén como xurde a iniciativa de retomar esta cita, temos con nós ao presidente da súa comisión de festas. Falamos xa con Narciso Muíños. Bos días.
Buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Contanos, quen é Santo Paíño? Porque eu penso que moita xente, cando pensa nas festas de Reboreda, pensa noutras, pero tamén hai algún barrio, neste caso o de Santo Paíño, que ten a súa celebración propia, non?
Claro, que isto, a ver, isto é a parroquia de Reboreda, pero é o barrio de Santo Paíño. As festas faise arriba, na capilla de Santo Paíño, non se fai na iglesia de Reboreda, onde se fai a do mes de agosto, que é a festa de Reboreda.
Contanos, dicía eu que hai 8 anos decidides recuperar esta cita. Como nace esa idea?
Pois sí, non levamos aquí 8 anos con este. Un día deu-me a min palí, xuntei 7 amigos máis. Montamos isto, montámoslo. Ano tras ano, van 8.
Pero claro, era unha celebración que levaba anos sen organizarse. Por que motivo? Sabedes por que deixou de facerse?
Sí, porque xente traballar non quere. Entón, isto dá pouco traballo, porque é unha festa pequena, pero dá traballo. Entón, non hai moito máis. Nos empezamos 8, o día de hoxe somos 5. E mirando o que hai, pois, ya non estamos cando nos vemos.
É que este tipo de celebracións moitas veces igual non contan co favor do público ou, como dís, non é como antano, non? Que todos os veciños se emborcaban coa celebración desas festas patronais. Imagino que por iso deixou de facerse, non?
Non, a ver, non sei, gracias a Dios, hasta día de hoxe, o que o barrio pode presidir moi ben, colabora moi ben, portase moi ben, pero a hora de traballar non hai xente. Eso que esta festa pequena, o traballo é corto, por así decir.
Contanos, quen é Santo Paíño? Porque eu penso que non todo o mundo coñece a este pequeno santo, non?
A ver, eu que che podo contar de Santo Paíño é o pouco que sei, un neno, pouco máis.
O sea,
de feito, se miras o santo, é pequeniño, un neno.
É dicir, non temos aí datos históricos, non, que avalen a celebración?
Que eu sepa, non.
Pois contanos en que vai consistir a programación e tamén, xa que falabas de traballo, canto tempo leva desa, pois, organizando eses 2 días de festa?
A ver, non sei, isto empeza todo no mes de enero, non? No mes de enero, o primer fin de semana despois de Reis, empeza a primeira reunión de todas as comisións de festas do concello para organizar o calendario para salir a pedir e non coincidir dúas comisións no mesmo sitio. E a raíz de aí, os fin de semana que te tocan, donde tú queres ir, empeza a traballar. Ora levamos esta última semana, pero aquí no, que no, donde se vai a festa na capilla, preparando todo, coa novena, con todo para xa o día estar preparado para a guerra, por así decir.
Pois contanos, xa falemos en concreto do programa.
Nada, a ver, o sábado pola noite, a partir desta medianoite, temos a festa administrada polo trío Pentágono, os amigos do ritmo. E nada, domingo temos a precisión de San Pelayo, que baixa hasta mitad do camiño para ter encontro coa Virgen de Revalera, acompañada por gaiteiros. Unha vez que se encontran, suben para arriba para a capilla, se fai a misa, e nada, despois é as 6:30 da tarde, se volve a baixar a Virgen para baixo, para a Revalera, para a iglesia, e nada, despois temos a noite a festa polo grupo rock de Rondela, os mariachis. E despois, para rematar, temos o lunes, que é o día propio, o día de San Pelayo, a misa tarde para poñerlle punto final.
Uh-huh. Como é a participación logo na festa? Hai moita xente?
Bueno, non é a que a mí me gustaría que houbera. Non é a que a mí me gustaría que houbera. Pero bueno, a ver, o torreiro tamén é pequeniño, non? Non se pode pedir moito máis, pero bueno, ainda colle máis da que ven.
Era un pouco o que eu comentaba, que igual, sobre todo, a xente nova lle dá un pouco as costas a este tipo de citas, non?
Bueno, de todo, nova e maior, Porque, sin cambio, o domingo na procesión, ese é precioso, ese día, se sai un día como hoxe, por exemplo, ese é un pouco de máis, pero estando por día, eso está a tope. Da gusto, mira como está torrido ese día pola mañan. O sea, nas peticións, se non chove, é unha maravilla. Porque aquel de pequeniño e acolledor, mira a tope e disfrutas da mañan muitísimo. Muitísimo.
Este ano, incluides aí un grupo rock, penso que Relámpago, non? Sí. Un pouco a ver se anima, non, a presenza de xente máis nova, porque lembramos que Relámpago son rapaces de prácticamente adolescentes.
A ver, non é este ano, todos os grupos que veñen, tanto o sábado como o domingo, son do Concello de Rondela. Este ano son todos de aquí do Concello, non ven a día fora. Sí, no semana pasada xa tuvemos... o domingo foi algo como este ano. Un grupo rock... É unha de mariachi. Este ano volvemos a repetir, porque o grupo rock para os lobos, os mariachis para os... Por demais será, por así decir.
E como dicías, unha parte importante é financiar esas actividades, aínda que non traiades unha gran orquesta, imagino que hai un custe detrás. Todo é a base do que vides recollendo entre os veciños?
Todo o que recollemos os veciños, bueno, algúns que colaboran, despois no cartel da festa. É todo a base de traballo.
Pois moito traballo, non te veía moi convencido, non, de cara a edicións posteriores.
Traballo non é moito, por así dicir, non? Eu sei que esta cousa de niña si ten traballo, indiscutiblemente, pero claro, cinco solos, como que non, porque te saturas. Non das dúas mans e non podes facer máis que o podes facer.
Pois 8 anos levades aí, logo de retomalo esta, de retomar esta festa, veremos se hai unha novena edición. Narciso Muíños, moitísimas grazas por estar con nós, iremos lembrando esa cita os días 24 e 25 aí en Reboreda. Moitísimas grazas.
Moi ben, gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Veña, ahora, chao.
Frío, cuando estás conmigo sientes frío.